Bir neçə gün öncə biz işdən sonra proqramında demək eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin demək doğum günündə onun ailə üzvlərindən biri ilə kürəkəni Aqil Səməd Bəyli ilə söhbət eləyəndə məlum oldu ki, ailə Azərbaycanı tərk etmək istəyir və buna səbəb də Azərbaycanda onların demək işləmə imkanının olmamasıdır. Bununla bağlı bugün Bahar Muradova parlamentin vitse spikeri danışıb öz münasibətini bildirib. Az sonra biz o səsi efirə verəcəyik. Amma eyni zamanda eks-prezidentlərlə bağlı məlum olub ki, bugün yeni qanun layihəsi hazırlanır və bu layihə prezident aparatında hazırlanır. İndi telefon xəttində eks-prezident Ayaz Mütəllibovdur. Ayaz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Salam edirik.
Yeni bir qanun layihəsi hazırlanır. Bu qanun layihəsindən gözləntiləriniz nədir siz? Bir eks-prezident kimi bu sizcə imkan verəcək mi yenidən Azərbaycanı qaydasız normal şəraitdə yaşayasız?
Mən belə istəyərdim ki, bu yeni qanun artıq dəfənə qapıları açsın və mən də 18 il burada qürbətdə yaşadığım zamanı xuda istəşib vətənə qayıdım, ailəmlə birləşim, xalqıma və vətənimə xidmət edim. Bu normaldir. Ehtiyacdır mənim qəlbimdə, ona görə ümidlə baxıram. Mən ümidlə baxıram bu işə. Bu bir, ikincisi də bu məsələyə münasibət bildirəndə birinci növbədə mən Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə demokratik ölkələrin sırasında olan nüfuzuna daha meyil edirəm. Çünki əgər biz həqiqətən də demokratik cümhuriyyət qururuqsa, biz onda bilməliyik ki, demokratiyaya qədəm qoyduğu ölkədə nə siyasi məhbuslar, nə də ki, siyasi mühacirət olmamalıdır və ən başlıcası zənnimcə olur ki, üzümüzə gələn müəyyən deyək, zaman kəsiklərində biz hələ ki rastlaşmış problemləri nəzərə tutaraq elə eləməliyik ki cəmiyyətdə ayrı seçiklik olmasın. Əksinə hər şeydən əvvəl çalışmalıyıq ki iqtidar da, müxalifət də vətəndaşlar da birliyə tərəf deməli səylərini yönəlsinlər, çünki hələ qarşımızda mühüm problemlər var. Başlıcası da ərazi törədiyimizi təmin etmək problemi.
Demək, belə başlayacağım ki, siz yeni, yəni hələ üzərində iş gedir. O qanun layihəsindən gözləntiləriniz odur ki, sizə şərait yaradacaq ki, Azərbaycana qayıdasınız. Başqa üstünlüklər verməsini də istərdinizmi? Ta ki, hansısa məvacibin verilməsi ailənizə, özünüzə, hansısa?
Əlbəttə ki, biz bu vaxta qədər maddi çətinliklər çəkirik. Çünki mən bilirsiniz, heç kim deyə bilməz ki, mənim nə isə fiziki gəlirlərim olubdur və yaxud da hansı başqa şeylərə məşğul olmuşam. Xeyr, qətiyyən. Mən sovet məmuru olmuşam və həmişə təmizliyini gözləmişəm. Başqa cür də o zaman ola bilməzdi. Bu baxımdan və rastımıza gələn tüm əngəllərin nəticəsində nə uşaqlarım, nə mən özüm əməli başlayım. İşlə təmin olunmamışıq. Uşaqların 18 ildə işləmir. Yaşad olurlar, ancaq bu vaxta qədər işləmirlər. Mən özüm də burada indi oradan-burdan çalışa bir təhər aləmin problemlərini həll edirəm. İlki başqaları kimi. Ona görə əlbəttə ki, mən istəyərdim ki, eyni zamanda həm Elçi Beyin ailəsinə kömək birinci növbədə, çünki ailə başçısı qalıqdır. Həm mənim də ərim aşağı olmasın, çünki olmaz, indi pis, yaxşı, istər, istəməz. Mən bu dövlətin, Azərbaycan Cumhuriyyətinin respublikasının rəhmət olmuşam, prezident olmuşam. Biz bu məsələləri bütün incəli ilə nəzərdə saxlamalıyıq.
Ayaz müəllim, dediniz ki, mən də oradan-buradan çalışa-çalışa çörək pulu qazanıram. Hansı işlər görürsünüz? Məsələn, universitetlərdə dərs deyirsiniz, kitab yazırsınız. Bəlkə dinləyəm,
maraqlılardır. Dərs deyəndə ki, mənim çıxışlarım olur, müəyyən insanlara, misal üçün burada bir Karalıova'dan akademi var, mən onun tərqi üzvüyəm və deməli mütəmadi şəkildə tapşırıqları yerinə yetirərək leksiyalar oxuyuram. Sonra konsultant kimi də işləyirəm, iqtisadi, biznes sferalarında hərdən bir-birə bir siparişlər gəlir. Yəni, baxılar bu yoluna.
Əzbər, təşəkkür edirəm. İndi xəttə qalın. Biz demək, Elçi bəyin, Əbülfəz Elçi bəyin kürəkəni Aqil Səməd bəyli ilə söhbəti davam etdirəcəyik. Aqil bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir qədər əvvəl siz bizim efirdə demişdiniz ki, Azərbaycanı tərk etmək istəyirsiniz. Buna səbəb də işsizlikdir, müəyyən yəni ki, ailə üzvlərindən heç kim işləmir, müəyyən problemlər var. Bu buna bağlı deyirdiniz ki, qəti qərar verməmişik. Qərarınız indi artıq qətiləşibmi? Yəni
yox, mən açığım deyim, bu məsələ müzakirə mövzusu olaraq qalır, amma hələ tam qərar qəbul olunmuyub. Ancaq mən onu deyə bilərəm ki, qərarın qəbul olunma ehtimalı daha böyükdür. Və mən biraz əvvəl bizim keçmiş prezidentimiz Ayazın Təlibov bilmədim. Mən açığı xəcalət çəkirəm ki, Azərbaycanın bir prezidenti olmuş insan vətəninə gələ bilmir, mühacirət həyatı yaşayır. Mən Gürcüstana baxıb Azərbaycan hakimiyyətinin yerinə utanıram. Çünki Gürcüstan bizdən çox-çox sonra başladı demokratikləşmə prosesini. Amma Saakashvili gələn kimi ilk növbədə qəbul elədiyi qanunlardan biri ex-prezidentlərin statusu haqqında qanun oldu. Və o özündən əvvəlki prezidentlərin əleyhinə danışmaq prinsipini götürmədi. Əksinə, dünyanın normal sivil dövlətlərinin təcrübəsini əsas götürdü. Demokratik cəmiyyətlərin prinsipini əsas götürdü və özündən əvvəlkilərin dövlət adamı olduğu gerçəyini qəbul eləyib, bu millətə xidmət, bu və ya digər dərəcədə xidmət elədiyini nəzərə alıb, o qanunu qəbul elədi və heç bir problem də olmadı Gürcüstanda. Eyni zamanda digər sahələrdə də, yəni çox sürətlə demokratikləşmə istiqamətində, normal cəmiyyətin quruculuğu istiqamətində çox ardıcıl və israrlı addımlar, nəticəsi də göz qabağındadır. Bugün Gürcüstana gedib gələn hər kəs çox qiftə ilə Gürcüstana baxır. Və mən bu mənada xəcalət hissi çəkirəm. Utanıram bu hakimiyyətin yerinə ki, Azərbaycan Gürcüstandan çox əvvəl demokratikləşmə məsələlərini başladığı halda biz Gürcüstandan indi nə qədər geridəyik.
Aqil bəy, indi bugün parlamentdə bildiriblər ki, konkret olaraq Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev deyib ki, demək, eks-prezidentlərlə bağlı qanun layihəsi hazırlanır. Daha başqa nələr deyib, eyni zamanda Bahar Muradova hansı fikirləri söyləyib, gəlin onların öz dilindən eşidək. Səs rejissorumuzdan xahiş edirik, həmin səsi səsləndirsin.
Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, eks-prezidentlərin Azərbaycanda yaşamaması ilk növbədə, daha doğrusu mən bundan əvvəlki Ayaz Mütəllibov bu nəzərdə tuturam, hansı ki məlum səbəblər üzündən getdi və indi cinayət məsuliyyətini çəkməmək üçün Azərbaycana qayıtmır. Əlbəttə, belə hallar yaxşı deyil. Amma düşünmürəm ki, Əbülfəz Elçi bəyin ailəsinin Azərbaycanda yaşaması ilə bağlı hansısa problemlər vardı, ona görə onlar gedirlər. Bildiyiniz kimi, bu barədə mətbuatda da çox sayılı məlumatlar gedirdi. Azərbaycan hökuməti bu ailənin müvafiq problemlərin həlli ilə bağlı çox sayılı təkliflər edibdi və hətta onun məzar üstü abidəsinin qoyulması ilə bağlı da nə qədər haqqüylü bir proseslər getdi, bu da sizin yadınızdadır. Amma Azərbaycan hökumətinin siyasi iradəsi bu istiqamətdə vardı və müvafiq addımları da atdı. Bu yardımların edilməsi var idi, cəhdlər, təkliflər olmasına baxmayaraq, bu yardımlar onlar tərəfindən qəbul olunmur. Və bildiyiniz kimi son informasiyada o fikirlə müşahidə onun yaxınları tərəfindən ki, bu yardımlar onların bu və ya digər prinsiplərinə uyğun gəlmədiyi üçün onlar bunu qəbul etməyiblər. Mən bilmirəm o hansı prinsiplərdir, hansı prinsipial məqamdır, o barədə də açıqlama olsaydı yaxşı olardı. Amma əsas prinsip o olmalıdır ki, bəli, Azərbaycanda, Azərbaycan hökuməti onun ailəsinin bu və ya digər problemin həlli ilə bağlı təkliflər irəli sürürsə və bu təkcə təklif deyil, bu konkret əməl şəklində ortadadırsa, bunu qəbul etmək lazımdır. Bu, əgər onların prinsiplərinə uyğun gəlmirsə, başqa ölkədə təminatlarını əldə etmək prinsiplərinə necə uyğun gəlir, bu suala da cavab vermək lazımdır. Ona görə mən buna o qədər də yaxşı baxmıram. Hesab edirəm, onlar Azərbaycanda qalmalı və problemlərini də Azərbaycan vasitəsilə həll etməlidirlər.
Bildiyiniz kimi 2009-cu il mart referendumundan sonra konstitusiya edilmiş dəyişiklər və əlavələrlə bağlı bizim qanunvericilikdə bir sıra yeni qanunların qəbul olunması nəzərdə tutulmuşdur. Oradan biri də eks-prezidentlər haqqında qanundur. Ve ben bilmem bu məlumatı sizlerle gözümüz ki, bu Milli Məclisdə işlənilir. Aslında bu Prezident Administrasiyası ile bizim aramızda iş bölgüsü oldu ve bu iş bölgüsüne göre həmin layihə Prezident Administrasiyası tarafından hazırlanmalıdır. Ve bunun da esas sebebi ondan ibaret ki, qanun layihəsi özü-özlüyündə bir çox icra ilə bağlı olan məsələlər daşıyır. Baxımdan onlar özlərini götürürəm bu işlənməsi. Məndə olub məlumatlara görə qanun layihəsi üzərində iş artıq tamamlanır və yaxın müddətdə Milli Məclisə təqdim olunacaq. Təşəkkür edirəm.
Bir daha hatırladım, bu Səfa Mirzəyevin dedikləri idi Milli Məclis Aparatının rəhbərinin. Ondan öncə isə parlamentin vitse spikeri Bahar Muradovanın dediklərini eşitdik. Aqil bəy, Bahar Muradovanın dediklərini yəqin ki siz də dinlədiniz. Dərhal sizin münasibətinizi öyrənərdim. Yəni o deyir ki, Azərbaycanı tərk etməsini istəməzdik Əbülfəz Elçi bəyin ailəsinin, amma biz hökumət onlara müəyyən yardımlar da təklif edib, onlar bundan imtina ediblər.
Azərbaycanı kim istəyərək tərk eləyər? Yəni, xoşbəxtlikdən Azərbaycanı tərk edən bir adam göstərə bilərsinizmi ki, burada o qədər çox xoşbəxt olub ki, o xoşbəxtliyə görə Azərbaycanı tərk eləyib. Mən belə bir adam tanımıram. Azərbaycanı tərk edən adam mütləq Azərbaycanda yaşadığı sıxıntılardan, problemlərdən tərk eləyir Azərbaycanı. Yəni, başqa bir səbəb ola bilməz və yaxud siyasi təqiblərdən. İndi Bahar Muradova deyir ki, hansı prinsiplər imkan verilmiş ki, bu təklifi qəbul edəmirlər. Birincisi, bu hakimiyyətin Elçi bəy ailəsinə münasibətlə mən konkret faktla deyəcəm ki, heç yaxşı olmuyor. Əbülfəz Elçi bəy əbədiyyətə qovuşduqdan sonra, bilirsiniz ki, sağlığında onun müsahibələrində də var, Əbülfəz Elçi bəyə sual vermişdilər ki, sənin bir oğlun var, oğlunu böyüyəndə hansı peşənin sahibi görmək istəyirsən? O da demişdi ki, mən oğlumu hərbi görmək istəyirəm. Əsgər olmasını istəyirəm. Peşəkar hərbi kimi görmək istəyirəm. Və biz də Əlfəz Elçi bəyin bu arzusunu yerinə yetirmək üçün Türkiyə səfərlərimin birində Ərturqut çəkilmişini bitirdiyi zaman orada hərbi dairələrdə görüşüm oldu və o Ərturqutun Türkiyədə hərbi təhsil almasından bağlı söhbət elədik. Üzr istəyirəm. Orada da çox yüksək səviyyədə dedilər ki, biz Əlfəz Elçi bəyin övladının təhsili üçün nə lazımsa eləməyə hazırıq. Sadəcə olaraq bu hərbi təhsil olacağınızda Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bir dənə razılıq məktubu yazmalıdır ki, biz Ərturqutun, Əliyev Ərturqut, Əbülfəz oğlunun Türkiyədə hərbi təhsil almasına etiraz eləmirik. Və o zaman dahisi Mir Möysün Müdafiə Nazirliyinə getdi, müraciət elədi və Müdafiə Nazirliyi bu təklifi rədd elədi, bu razılığı vermədi. Yəni bunlar Əbülfəz Elçi bəyin oğlunun hərbi məktəbdə oxumasına belə imkan vermədilər Türkiyədə. Bu bir. İkincisi, bugünə qədər Bahar Muradova bir dəfə də olsun ex-prezident kimi Əbülfəz Elçi bəyi belə başa düşürəm ki, mənimdən qəbul edir. Bir dəfə də olsun maraqlanıbdım ki, Əbülfəz Elçi bəyin xanımından gəlib görüşübdüm ki, sizin nə probleminiz var, mən sizin problemlərini dairələrə çatdıra bilərəm. Hansı sıxıntılar yaşayırsınız, nə ilə üzləşirsiniz? Bir dəfə belə bir hal olmuyor. İkincisi, yəni tək Bahar Muradov yox, başqa rəsmi şəxslər olsun. Maraqlanın olmuyor. Ancaq bəyin yaxın dostları sağ olsunlar və Milliyyətçi Hərəkat Partiyası, tekrar təşəkkür edirəm mən onların hamısına ailə adından. İkincisi, mən o təkliflərin birincisi olub 2007-ci ildə. 3 il əvvəl. Mən onda Ukraynadaydım. Təklifi gətirən adamın elədiyi təklifə baxın. Azərbaycanın prezidenti öz büdcəsindən Elçi bəyin ailəsinə təqaüd ayırır. Hansı adla ayırır? Adı yoxdur. Elçi bəy ailəsi bunu qəbul edə bilər. Eləməlidir. Mən bunu cəmiyyətin müzakirəsinə verirəm. Bu Bahar Muradova özü də düşünsün ki, o özünü qoysun bizim yerimizə. Belə bir təklifi qəbul edə bilər.
Bəlkə problem ondadır ki, qanun yoxdur. Ona görə də o yardımı hansısa formada etməyi bilmirlər. Necə fikirləşirsiniz, Aqil bəy?
O zaman bu qanunu qəbul eləsinlər, bu problemi həll eləsinlər. Nə böyük, nə çətin şeydir ki? Yəni, güya bunlar istədiyi məsələni qanunlaşdırmaq üçün çox böyük vaxt tələb edirlər. çok operatif şekilde halledilirler. Prezident aparatında hazırlanır, parlamente gönderilir. Orada da prosedür yerine getirilir. Vesselam.
Yani sizce bilerek uzadılır kanunun kabulü?
Kanunun kabulü bilerekten uzadılır. Elbette bugüne kadar. İndi bugün de hansı niyetlerle uzadıldığı da tam olarak bana məlum olmasa da kismen məlumdur. Hmm. Ama bunu bu kadar geciktirmeyin etiyen mənası yoktu. Tez kabul olunmalıdır bu kanun. Ama ne kadar tez kabul eləsələr bu problemler o kadar tez yoluna düşer. Bir dahaki mən üzr istəyirəm, bir məsələyə də münasibətimi bildirmək istəyirəm. Yəni Bahar Buradova Türkiyəni başqa ölkədə tələbatlarını təmin etmək prinsiplərinə necə uyğun gəlir? Əvvəla mən onu qeyd edeyim ki, Türkiyə bizə kifayət qədər doğma bir ölkədir. Biz hər hansı başqa ölkəni yox, məhz Türkiyəni seçməklə eyni zamanda Türkiyənin də Azərbaycan qədər bizim dövlətimiz olduğunu və bizə Azərbaycan qədər doğma olduğunu da ifadə eləmək istəyirəm.
Aydındır. Belə hər halda Bahar Muradovanın dediklərindən belə başa düşdüm ki, hökumət sizin təkliflərinizi gözləyir, sizin yəni onlara doğru addım atmanızı gözləyir, belə başa düşürəm ki.
Hakimiyyət onların əlindədir. İmkanlar onların əlindədir. Onlar bizə doğru addım atmalıdır. Biz onlara doğru yox. Həm milli mənəvi dəyərlərimiz baxımından belədir, həm siyasi hüquqi baxımından belə olmalıdır. Başqa cür ola bilməz. Onlar addım atmalıdır. Biz onlardan heç nə istəmirik. Nə onlardan vəzifə istəmirik, nə pul istəmirik. Biz əvvəlcə elçilərin haqqını istəyirik. Azərbaycan uğrunda həyatını qurban vermiş, Azərbaycanın xoşbəxtliyi, vətənin bütövlüyü uğrunda bütün həyatını həsr eləmiş eks-prezidentin statusunu tələb edirik.
Belə başa düşüm ki, 2007-ci ildə sizə yardım təklifi olunub, daha sonra belə bir təkliflər gəlirdimi sizə hakimiyyətdən?
Daha sonra da gəlib, yəni dediyim kimi eyni mahiyyətli təkliflər olub təxminən və o da qəbul olunmayıb.
Yeni qanun qəbul olunarsa, sizcə bu problemləri həll eləyəcəkmi?
Bu problemlər indi baxır qanunun nə cür qəbul olunacağına. Bir neçə gün əvvəl Fəzail Ağamalının yeni müsavata müsahibəsi var idi bu məsələ ilə bağlı münasibət bildirirdi. Orada deyir ki, eks-prezidentlərin statusu haqqında qanun qəbul olunacaq. Bu və ya digər dərəcədə elçiməyə də şamil olunacaq. Yəni oradakı bu və ya digər dərəcədə məsələsi mənim işdə xoşuma gəlmədi. İndi qanun qəbul olunsun, baxaq görək hansı şəkildə bu məsələ həllini tapır, ondan sonra təbii ki münasibət bildirmək olar.
Aha. Elə dərhal mən Ayaz Müsəlibovdan da soruşum ki, siz necə hesab edirsiniz? Bu qanun sizə də şamil oluna bilərmi? Əgər orada deyilirsə ki, bu və ya digər şəkildə Əbülfəz Elçibəyin ailəsinə də şamil olunacaq. Bir qədər əvvəl qulaq asdı sizə Bahar Muradova deyirdi ki, Ayaz Müsəlibov məlum səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib, indi cinayət məsuliyyəti çəkməmək üçün Azərbaycana qayıtmır və belə hallar yaxşı deyil demişdi Bahar Muradova.
Valla ne diyebilirler ben metal kalmışam. Bakın bu kırdaçılıktır. Şamil olunacak, olunmayacak. Karar kabul olun, kanun kabul olunmalıdır. Ve kimciyesine bakmayarak, adı bakma, adı familiyaya bakmayarak prezident vazifesine seçilen şahsiyet tam demeli kanun, kabul olmuş kanun hacminde təmin olunmalıdır. Ve burada bilirsiniz, heç kimi xahişkar vəziyyətini salmaq olmaz, bunu hökumət həll etməlidir. Yoxsa gedgələ o sıralı xaiş deyil axı, bu qanunla, konstitusiyon qanunla həll olunan məsələ buna qiymət vermək lazımdır. İkincisi də indi müəyyən səbəblərə görə bəzi halda eşidirəm ki, bəziləri deyirlər ki, deməli prezident əgər hər hansı bir şəxsiyyət öz prezident vəzifəsini axıracaq, yəni 4-5 ilin ərzində əgər bu vəzifənin öhdəsindən gəlməyirsə, müəyyən səbəblərə görə deməli tam şəkildə prezidentlik borcunu yetirməyirsə, onda ona düşmür. Bu da qəbul olunmaz bir şeydir. Necə yəni, indi könüllü heç kim, könüllü nə mən deməli vəzifədən çıxmışam, könüllü nə Elçi Bəyin özü rəhmətli vəzifədən çıxıbdır, bunu nəzərə almaq lazımdır, bunu xalq bilir. Bunu hamı danışır. Bu səviyyədə vallahi inandırım sizə olmaz, qətiyyən olmaz. Mən ilk qürbətdə yaşayıram Rusiyanın özündə. Benden defalarca soruşurlar ki siz buranın vətəndaşısınız, yoksa ben dedim necə mən buranın vətəndaşı ola bilərəm? Necə mən Rusiyanın vətəndaşlığını xahiş edə bilərəm? Onda mən demək öz tariximə inanmıram və yaxud da prezident olduğuma axı bu ölkənin ən böyük deməli şəxsiyyəti olurdu. Yəni bir məmur kimi mən onu bir yerə tariximdən imtina edeyim. Mənə nə deyərlər? Ona görə mən qalmışam vəsiqəmdəki qaçqın vəsiqəsindən gəzirəm. Burada qaçqın vəzifəsi ilə mən çox zamanın müəyyən idarələrdə olanda heç geriyə də bilmirəm, çünki vəsiqənin o qədər gücü yoxdur. Ancaq mən bunu gözləyirəm. Bu vəziyyətdən mən burada qalmışam. Bax, mən günahkar axtarmıram. Ancaq indi hökumət var, dövlət başçısı var, prezident var. Prezident qanunu bunun özünə də düşəcək indiki prezidentə şamil olunmalıdır. Rəhməti İdər Əliyevə şamil olunur. Elçinəyə, onun ailəsinə, əlbəttə ki, mənə. Bəziləri də burada bilirsiniz, siyasi məna verirlər ki, Azim Talibov gəlib görəsən Azərbaycanda nə ilə məşğul olacaq. Ayaz Talibov əgər belə bir şəxsiyyət olsaydı, yəni vəzifə dalıyacaq, qaçan adam olsaydı, onun üçün vəzifəni vaxtı ilə əlindən bıraxmazdı da. Basardı, kəsərdi, oturardı öz yerində. Axı, mən öz simamı, öz xəsiyyətimi göstərdim. Etik olaraq mən birinci prezident kimi bir nümunəvi şəkildə mən istifa verdim, məcburiyyət qarşısında qalaraq. Bunu nə dərdə tutmaq lazımdır? İndi mən bu yaşda gəlib, qayıdım, Azərbaycanda küçə hərəkətində dolaşan adama oxşayıram. Müəyyən səbəblərə görə görürsünüz, bu yenə də siyasiləşdirirlər
də bu məsələni. Bu aydındır. Bəs maraqlanmısınızmı ki, başqa ölkələrdə bu haqda qanunvericilik necədir? Yəni orada bax belə istisnalar qoyulurmu ki, şərtlər qoyulurmu ki, yəni
heç nə istisna olub bax 2 gündə, 3 gündə prezident olubsa ona düşür.
Aha. Konkret demək
siz baxın, burada Rusiyanın birinci prezidentinə, birinci bir nə hörmətlə yanaşırlar. Bəcə bu kişi səhvi olmuşdu vaxtı ilə. Olubdu, ancaq bu dövlətin rəmzidir. Dövlətin nüfuzudur. İndi gəlib düşüb, indi üç prezidentə şey eləsələr, onu xərci mərciyə salsanlar, onda bu dövlətdən, dövlətə qarşı hansı da səhvdir yarana bilər. Olmaz, belə şeylərə yol vermək olmaz. Bazar deyil.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizi.
Adam həcalət ki, görün, Rusiyanın 1917-ci ildən müvəqqəti hökumətinin başçılıqlar deməli darmadağın eləyəndən sonra o zamanki baş nazir Kerinski məcburiyyət qarşısında qalıb deməli mühacirətə düşdü Amerikaya və orada da bitirdi həyatını və dəfələrlə Amerikan hökumət deyir ki, gəlin bu ölkənin vətəndaşlığınızı qəbul edin. Dedi, yox, mən Rusiya vətəndaşıyam və belə də öləcəyim.
Aziz bəy, fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Bu mövzuya ayırdığımız buyurun. Vaxt yekunlaşır. Aqib bəy, son bir neçə saniyə sizin son fikirlərinizi alaq, artıq yekunlaşdırırıq mövzunu.
Son sözü təbii ki hakimiyyət deməlidir, iqtidar deməlidir və bu qanun ən qısa müddətdə qəbul olunmalıdır. Əgər olunarsa problemlər yoluna qoyular, olunmazsa bu problemlər davam eləyəcək.